documentarele Radio România Actualități.
Imaginea unui oraș precum Bucureștiul ar putea fi asemănată cu straturile succesive de scrieri aplicate pe un palimpsest. După cum urmele vechilor texte, scrise, șterse și din nou scrise pe pergament, încă se pot zări sub cerneala cea nouă, tot astfel orașul păstrează semne ale vieții de odinioară. Uneori e nevoie însă de pasiunea și râvna unor cercetători pentru a da la iveală straturi vechi, aparent pierdute, regăsite sub formă de fotografii ori în scrisuri. Sunt mici semne care au darul de a deschide ferestre într-un univers uitat din care îi rump astfel povești de viață. Amintire pentru viitor. Un documentar de Sorina Mann. Anca Tudorancea este doctor în istorie și unul dintre puținii cercetători specializați în istoria imaginii.
Ce poate să transmită o fotografie de familie și ce valoare sentimentală au acele fotografii speciale ale noastre, cum sunt, de exemplu, fotografiile celor dragi pe care le avem cu noi. În special, fotografiile care au mesaje pe spate. Este o colecție foarte interesantă și destul de greu de întâlnit un astfel de tip de relație, literatură, fotografie. Este colecția unui pictor care este în arhiva centrului. Pictorul se numește Lazar Zin și care practic și-a documentat toți cunoscuții scriind pe spatele fotografiei lor. Deci, practic, pe o suprafață foarte mică, esența personalității omului respectiv și chiar mici anecdote, cântece pe care le cântau, e o idee extraordinară și avea un talent literar deosebit, din păcate nu și l-a exploatat, dar este practic o reconstituire foarte interesantă a lumii evreiești și sunt și mici prăvăliași din Dudești, din Văcărești, tot fel de fotografii care n-ar fi fost la fel găsite fără niciun fel de identitate. Deci pe lângă numele persoanei la care a stat în chirie, o doamnă corporentă îmbrăcată ca la 1910 și care stă în picioare, iar soțul este pe scaun și de obicei lucrurile erau oarecum invers. Și pe spate e o mică poveste a lor de dragoste, într-un stil așa de mahala, că de obicei se pare seara se îmbătau și își cântau niște cântece de dragoste, deci practic e o portiță, chiar și fotografia și micile însemnări de pe spate, o portiță de intrare în viața unor oameni. O foarte rară oportunitate de a face fotografiile să vorbească, pentru că nu prea mai sunt oameni care să le facă să vorbească, oameni care să aibă legătură cu acele fotografii. Există o modă a cărților despre București și în special despre interbelic. Există o obsesie, sau să zic, fascinație interbelicului și sunt foarte multe cărți care evocă istoria unei străzi, istoria unor cartiere. Și ce am observat chiar și recent, locuitorii evrei practic sunt uitați din acest exercițiu de redescoperire, lucru pe care documentarea de arhivă îl infirmă, pentru că evreii au fost foarte prezenți și nu numai în comerț, și în literatură, și în istorie, și în foarte multe domenii, chiar și reclame. Nu există o specificitate a cartierului, cartierelor evreiești. Deci nu este ceva similar cu 1001 de nopți. Nu există un specific evreiesc de arhitectură civilă Și secolul 19-20 înseamnă o asimilare completă din punct de vedere arhitectural, vestimentar, deci nu putem să recunoaștem evrei nici după cum se îmbracă, nici după cum își fac casele. Casele lor arată exact la fel ca și alte case, apare în fotografiile de epocă, este în stil european și mai puțin oriental. Și specific pentru generațiile mai în vârstă, care au păstrat încă o perioadă de o generație, două, vestimentația veche, așa cum era și în rândul boierilor români, de exemplu. Dar există această preconcepție că e o zonă ascunsă, o zonă diferită. Cartierele respective sunt de mai multe feluri, în principal după posibilitățile materiale ale celor care locuiau. Deci cei care erau mai bine situați locuiau în general pe Victorie, pe Elisabeta, în zonele centrale, pe moșilor, și sunt oameni mici meșteșugari, mici întreprinzători, patron care locuiau în zonele comercial centrale, centru vechi, lucruri de genul acesta, și în special periferia, cei care erau vânzători sau vânzători ambulanți, ucenici prin tot felul de ateliere, oameni care încercau să își depășească condiția, locuiau în celebrul Dudești, Văcărești, Rahovei. Deci lucrurile sunt similare cu ce s-a întâmplat și în cazul românilor. Nu există o zonă închisă, delimitată, evreiască. Fiecare locuia unde își permitea să locuiască. Ceea ce este cunoscut ca și zona evreiască este, de fapt, cartierul cel mai vechi. Și zona unde există un fel de centru spiritual, unde au fost cele mai multe sinagogi și unde încă mai există câteva, extrem de puține față de perioada interbelică, de exemplu. Dar este o marcare simbolică a ceea ce a fost inima cartierului evreiesc.
Lumea nu înțelege pe deplin cât de importantă este arheologia vizuală și arheologia urbanistică, spune dr. Felicia Waldman, coordonator al Centrului de Studii Ebraice din cadrul Universității București.
Lucrând pe istoria evreilor din București, împreună cu Anca, am constatat, de pildă, că e foarte puțină informație disponibilă și cu atât mai puțină fotografie. Din păcate, partea documentară este extrem de lacunară, iar partea de imagine este aproape inexistentă pe anumite persoane, pe anumite subiecte. Și o să dau doar un singur exemplu care mie mi se pare foarte relevant, David Adania, da? Care este inventatorul publicității în România și a cărui imagine nu avem, deci nici măcar nu știm cum arăta, numai că n-am păstrat o poză, dar n-avea nici măcar o descriere a lui făcută de altcineva. Deci nu știm cum arăta primul care a utilizat și a adus publicitatea în România. Nu știm cum arăta Leon Alcalai, unul dintre primii librari, primii editori de carte din România. Deci sunt personaje care, totuși, de bine de rău, sunt cunoscute și totuși a căror imagine nici măcar nu putem vedea. Este de aceea extrem de important apelul pe care Anca, de exemplu, l-a făcut de fiecare dată când am avut sesiuni de instruire cu profesorii privind predarea problemei Holocaustului, de păstrarea pozelor de familie și de documentarea lor. Pentru că lumea nu scrie în spatele fotografiei ce reprezintă, de unde e, când a fost făcută și ulterior, chiar dacă reușim să salvăm fotografia, e foarte greu să ne dăm seama cine este în fotografie. Pozele făcute în mediul natural spun ceva despre epocă. Deci acolo poți să vezi cum se îmbracă oamenii, ce este în spatele lor, ce clădiri existau, dacă e pe stradă, cum mergea lumea pe stradă, câtă lume era pe stradă, cum arăta strada și așa mai departe. Ceea ce oferă informații istorice importante, pentru că în felul ăsta am reușit să identificăm o serie de poze care nu aveau informație, dar după clădiri, după modă, detalii, am putut să ne dăm seama de când sunt și le putem plasa în context. Sunt foarte multe locuri în București despre care nu mai avem informație și am făcut chiar la un moment dat un experiment cu o clădire care nu mai există astăzi, o clădire făcută chiar vis-a-vis de Palatul Regal de Leon Schwarz, așa zis Leonida Negrescu, după întoarcerea lui de la Paris, unde și-a făcut studiile de arhitectură și evident care avea o arhitectură franceză. Clădire care a avut o soartă tristă pentru că făcută undeva la 1900, a fost distrusă în 39 pentru a face loc esplanadei din fața Palatului Regal pentru evenimentele din fața clădirii. Despre această clădire, sigur, astăzi nu mai știe nimeni nimic. E parcarea, practic, în fața fostului restaurant China. Dar avem fotografii și e foarte frumos să vezi cum de la ridicarea acestei clădiri există totuși o istorie fotografică a ceea ce a fost acolo. Deci avem fotografii care ne arată, de pildă, că la început acolo era o societate de asigurări austriacă. Pe urmă, acolo a fost Jockey Club. Deci fiecare fotografie pe care o avem ne arată evoluția clădirii, ce a fost acolo, cine a trecut pe acolo. Deci iată cum poți să refaci o istorie asupra căruia nu mai e documente, doar din fotografii. Deci iată importanța fotografiei. Pe de altă parte, avem în București o serie de clădiri care constituie patrimoniu evreiesc, de pildă, despre care nu știe nimeni că sunt evreiești. De fapt, sunt trei categorii de clădiri evreiești în București. Există clădirile comunitare, nu e vorba doar de sinagogi, există clădiri care au aparținut comunității în diverse domenii, fie că e vorba de spital policlinică, fie că e vorba de sediu administrativ al comunității, fie că e vorba de școli și așa mai departe. Dar pe urmă există clădiri construite de arhitecți evrei care sunt făcute pentru oraș, pentru diverse persoane care erau sau nu erau evrei, deci pentru proprietari care erau sau nu erau evrei, sau clădiri publice, cum au fost hoteluri, teatre și așa mai departe. Și există clădiri făcute de arhitecți români pentru sau străini, că mă rog, sunt și elvețieni și așa mai departe, pentru oameni de afaceri evrei, dar care la rândul lor constituie o moștenire evrească, un patrimoniu evresc, pentru că au aparținut acestor oameni. Deci avem aceste trei categorii de clădiri, din care, din fericire, sunt destule păstrate, sigur, mult mai puține decât am avut și decât ar fi putut să fie, dar sunt totuși, din fericire, destule. Dar ele nu sunt cunoscute, pentru că nu avem un oraș, un mod de identificare a clădirilor. Există câteva clădiri pe care s-a pus povestea cu monument istoric, pe care de obicei nu scrie nimic. Nu au făcut nimeni efortul să întrebe a cui era sau cine a făcut-o, deși în unele cazuri se mai poate afla a cui a fost sau cine a făcut. Și asta cred eu că am putea lucra într-adevăr cu toții să dezvoltăm un mod de a identifica clădirile prin sistemul virtual, prin sistemul electronic, pentru că, sigur, când e vorba de a marca o clădire în mod fizic, încep problemele cu primăria, cu proprietarul, cu chiriașul, cu nu știu cine. Dar dacă le marcăm electronic, nu poate nimeni să spună nimic și atunci, într-adevăr, avem o cale de a le reda circulației informaționale prin această metodă.
Folosind noile tehnologii, a fost finalizat și un memorial virtual al pogromului de la București din 1941. Este vorba despre o hartă digitală ce suprapune adresele victimelor peste harta actuală a Bucureștiului. Proiectul a fost realizat pe baza documentației făcute de istoricul Anca Tudorancea și cu sprijinul unui grup de voluntari și studenți de la Facultatea de Arhitectură care au făcut fotografii. Proiectul este un experiment care încearcă să aducă altfel în spațiul public o traumă colectivă. După cum spune coordonatoarea proiectului, Astrid Rotman, arhitect.
Sunt locuri total păstrate unde trăia familia Rosenthal. Blocul, scara, poți deja să-ți închipui cum au părăsit casa sau cum... Deci tot, deci acolo s-a întâmplat, că totul e capsulat. E...
În ianuarie 1941, în timpul pogromului din București. Foarte multe magazine, în jur de 600, peste 600 de magazine, au fost devastate până la perete. Și există foarte multe fotografii martor a ceea ce s-a întâmplat, în care se văd detalii de cum au fost mulse în frizerii, de exemplu, toate chiuvetele, lucruri care nu au putut fi refolosite, doar sparte pentru plăcerea de a sparge. Analiza acestor fotografii, care poate părea destul de irelevantă, poate, pentru mulți, fotografierea unor detalii de devastare, este foarte interesantă. Chiar și niște fațade devastate sunt un marker istoric a ceva ce nu mai există astăzi. Deci putem să spunem că aceste zone sunt ca un fel de puzzle de fotografii și de amintiri și fiecare fotografie contează. De exemplu, sunt vitrine în care a fost arborat steagul României și sunt la fel de devastate. Exista încă obiceiul ca pe sigla magazinului să se scrie numele proprietarului, care practic a însemnat condamnarea magazinelor și în multe cazuri și a proprietarilor, care au fost arestați, mulți dintre ei bătuți. La fel putem să identificăm destinul unora dintre ei. Mulți dintre acești proprietari sunt și veterani de război, deci oameni care au participat în campania din 1913 și în primul război mondial. Deci, practic, este o mică portiță și spre destinul unora dintre, o personalizare a istoriei, destinul unora dintre victime.
Colega mea, Anca Ciuciu Tudorancea, a mers în cimitire, a putut lua caz cu caz. Avem astăzi chipurile a peste 80 de victime între cele 120 și 425 cunoscute și, de asemenea, date despre destinul lor, pentru că la standardele de astăzi, istoria îți cere să nu vorbești doar de mari tendințe, despre cifre, despre mari evenimente, ci e o rigoare să te cobori la nivelul individului, să înțelegi viața individuală, viața familială, de dincolo de moarte, a celor care, înainte de a deveni o cifră într-o statistică sumbră, au fost oameni care au avut destinul lor. Au avut o afacere, au avut o familie, au avut o meserie, au avut planurile lor, proiecțiile lor pe care Holocaustul le-a curmat cu brutalitate.
Istoricul Adrian Cioflâncă, cercetător al evenimentelor de la București din ianuarie 1941.
Pentru istoric sunt disponibile puține surse primare, adică documente de arhivă, surse din timpul evenimentelor care să înregistreze ce s-a întâmplat din punct de vedere al diferiților actori istorici, diferitelor instituții, a personajelor care au contat în acea perioadă, a criminalilor și victimelor. E dezolant de puțin. Istoricii încă citează masiv din Matatia Scarp, care a făcut o treabă extraordinară în volumul 1 din Cartea Neagră, a pus la oaltă statistici, mărturii, situații precise ale daunelor materiale suferite de comunitatea evrească în timpul pogromului de la București, dar mai ales al pierderilor de vieți omenești, al oamenilor care au fost bătuți, mutilați în acele zile și așa mai departe. Dar dincolo de asta, instinctul meu de istoric îmi spunea că trebuie să fie mult mai multe surse, pentru că rebeliunea legionară și pogromul de la București care s-a întâmplat în paralel au convocat în stradă zeci de mii de oameni, așadar potențial martori. Unde sunt mărturiile lor? Am și descoperit un filmare făcută chiar în timpul rebeliunii legionare, care este la Arhiva Națională de Film, extraordinară din mai multe puncte de vedere pentru istoric. Este și surprinsă și devastarea unei sinagogi și multe alte episoade importante ale rebeliunii. Și în acele imagini, la fel, se văd foarte mulți oameni pe străzi, oameni care asistă la diferite evenimente. Ori, raportând la, să spunem, la numărul atât de mare de martori potențiali, și ceea ce avem astăzi surprins pe hârtie, inclusiv cărți, avem puține cărți bune despre rebeliunea legionară și despre pogromul de la București. Întrebarea legitimă este unde sunt aceste mărturii. Am mai răscolit în arhive și îmi dau seama că există în acest moment foarte multe surse noi, bune și puțin exploatate de către istorici. Unele sunt foarte la vedere la arhivele naționale, de exemplu, fondul Ministerului de Interne diverse, care este numai despre mișcarea legionară și în special despre rebeliune. La arhivele militare de la Pitești sunt documente legate de unitățile militare care au intervenit împotriva legionarilor în zilele din ianuarie 41. Dar descoperirea cea mai importantă ține de faptul că la CNSAS sunt dosare ale proceselor împotriva criminalilor de la masacru de la Jilava. De exemplu, Jean Angel, un istoric cunoscut al Holocaustului, spune undeva că nu se știe nimic despre masacrul de la Jilava și despre criminali. Ori, pe baza noilor descoperiri, suntem în măsură să spunem că, ba nu, știm câte ceva. autoritățile din timpul lui Antonescu au descoperit o parte din criminalii care au fost implicați în masacru, pentru că mulți dintre legionari, după rebeliune, așa cum probabil știți, au fugit din țară cu ajutorul germanilor și au ajuns în Germania. Altfel se întâmplă cam în timpul oricărui masacru ca o parte din criminali să rămână nedescoperiți pentru totdeauna. Cert este că s-a făcut o anchetă în timpul războiului, s-a mai făcut o anchetă după război cu un alt proces. Au fost condamnate câteva persoane legate de pogrom și în special de masacrul din pădurea Jilava. Pentru că, pentru ascultătorii dumneavoastră, pogromul de la București are două episoade importante. Unul se întâmplă în oraș, când legionarii au început să aresteze abuziv evrei ori din case, pe baza unor liste, ori pur și simplu pe stradă, la întâmplare. Evreii au fost duși în diferite centre de tortură, cum au fost numite de Matatia Scarp, unde au fost bătuți, chingiuiți, mutilați, unii dintre ei, pentru a fi extorcați de bani sau fiind acuzați de tot felul de vinovății ideologice, politice, imaginare. O parte dintre aceștia au fost duși la abator și împușcați, până în 15 persoane. Acolo sunt relatări din anumite surse privind atrocitățile comise împotriva victimelor, faptul că au fost agățați în cârlige de abator, că s-a scris pe ei, că au fost eviscerați și așa mai departe. Și grosul, de până în 90 de persoane, au fost cărați cu camioanele în pădurea Jilava, unde au fost asasinați. În acest asasinat, am aflat pe baza documentelor noi de la CNSAS, au fost implicați legionari care au venit din București cu camioanele și aceștia nu au fost identificați, dar și localnici, e vorba de primari din comune din jurul Bucureștiului, din comuna Jilava, din comuna Ferdinand, cum era atunci, și doi preoți, alți localnici și așa mai departe. Avem în sfârșit numele unora dintre criminali, profilul lor. Avem, să spunem, un capăt de pod pe baza căruia să putem analiza mai concret ceea ce s-a întâmplat.
Victimele pogromului au fost în special bărbați, mulți dintre ei cap de familie. Deci sunt mulți cei care și-au pierdut principalul om care întreținea familia, alții și-au pierdut majoritatea mijlocul de a-și întreține familia, adică micul magazin sau cei care lucrau în acel magazin. Și după ianuarie 1941 le-a fost foarte greu să-și revină și întreaga legislație limita foarte mult posibilitatea de a se întreține. Deci pur și simplu vorbim de o pauperizare și încercare de a reduce comunitatea cât mai mult și de a o ține într-o stare și de teroare și de umilință prin acea muncă obligatorie pe care foarte mulți foști profesioniști, foști avocați, foști profesori, inclusiv Sebastian, face muncă obligatorie la zăpadă. Deci steaua fără nume este oarecare interpretare literară a ceea ce s-a întâmplat și a ceea ce a trăit la zăpadă. Faptul cum ceilalți puteau să-i perceapă doar ca pe niște evrei care făceau muncă comunitară, să zicem.
Ați ascultat Amintire pentru viitor, un documentar de Sorina Mann.